Ես եթերում Կիրակնարա վերուցակարն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Երկրորդ երթնակալությունից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները եւ քաղաքական մոտեցումները մեծ ազդեցություն են թողել ԱՄՆ-ի ներգրավվածության վերաբերյալ միջազգային հարթակում, հատկապես Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության հարցի շուրջ։ Թրամփի քաղաքականությունը բնութագրվում է Ամերիկան առաջին հերթի մոտեցմամբ, որը շեշտադրում է գործարքային դիվանագիտությունը եւ հարաբերությունների վերանայումը դաշնակիցների ու հակառակորդների հետ։ Նախ սկսենք Հայաստանից։ Նախագահ Թրամփի եւ նրա վարչակազմի անդամների կողմից արված հայտարարությունները եւ գործողությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովրդի պաշտպանության հարցը ընդգրկված է նոր վարչակազմի յուրակարգում։ Սենատոր Մարկո Ռուբիոյի նշանակումը եւ հաստատումը Սենատի կողմից ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնում նոր հույս է ներշնչում, հաշվի առնելով նրա համահեղինակած Հայաստանի պաշտպանության ակտը, որը նախատեսում է պաշտամիջոցներ Ադրբեջանի պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր ներգրավված են հայ ժողովրդի դեմ գործողություններում։ Ռուբիոն նաեւ առաջ է մղել օրենսդրական նախաձեռնություն, որը արգելում է ԱՄՆ կառավարությանը ֆինանսական կամ ռազմական օգնություն հատկացնել Ադրբեջանի, ինչը կարող է ամրապնդել Հայաստանի անվտանգությունը։ Այս քաղաքականությունը կարևոր է հատկապես այս օրերին, երբ տարածաշրջանում լարվածությունը չի թուլանում։ Թրամփը նաև ընդգծել է Հայաստանի որպես քրիստոնյա ժողովրդի պաշտպանությունը եւ խոստացել աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Սենատոր Ռուբիոյի ներընդգրկվածությունը վարչակազմում կարող է դառնալ կարևոր գործոն այդ խոստումների իրականացման համար, ապահովելով ԱՄՆ-ի ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծման գործում։ ԱՄՆ-ի գլխավոր դիվանագետը հրաշալի է տիրապետում հայ-ադրբեջանական բարդ հակամարտության պատմությանը եւ գիտի, թե ինչպիսի զրկանքներ է ենթարկվել թե Լեռնային Ղարաբաղը, թե Հայաստանը։ Նկատի ունենալով նաև Մարկո Ռուբիոյի տարիների աջակցությունը Հայաստանին ու հայկական հարցերին, կարող ենք ասել, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հարցում գոնե պետք քարտուղարի մակարդակով Հայաստանը կունենա, եթե չասենք բարեկամական, ապա առնվազն օբյեկտիվ ընկալում։ Հիմա Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի մասին։ Թրամփի խոսքերը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատերազմի մասին ցուցադրում են երկակի մոտեցում՝ մի կողմից քաղաքական կոչեր, իսկ մյուս կողմից խիստ նախազգուշացումներ։ Իր առաջին մամուլի ասորիսի ժամանակ Թրամփը հայտարարեց. «Ես պատրաստ եմ աջակցություն ցույց տալ Պուտինին և Ռուսաստանին, կարգավորելով այս հիմար պատերազմը. Եթե չդադարեցնեք հիմա, այն միայն կվատթարանա»», հայտարարել է Թրամփը։ Այս հայտարարությունն արտացոլում է նրա հավատը, որ նա կարող է արագորեն ավարտել պատերազմը անձնական դիվանագիտության միջոցով, սակայն նրա մոտեցումը պարունակում է նաև տնտեսական ճնշման գործիքներ։ Նա նշել է, եթե մենք արագ գործարքի չհասնենք, ստիպված կլինենք կիրառել բարձր հարկեր, տուրքեր և պայժամիջոցներ Ռուսաստանի հետ կապված ապահանքների վրա։ Այս խոսքերը շեշտադրում են տնտեսական լծակների կիրառումը Ռուսաստանի բանակցություններին դրդելու նպատակով, ինչը ընդգծում է Թրամփի նախադրությունը տնտեսական ճնշման լծակների նկատմամբ ռազմական միջամտության փոխարեն։
Զելենսկին ցանկանում է գործարք ընկել։ Ես չգիտեմ, արդյոք Պուտինը ցանկանում է։ Հնարավոր է, որ չի ցանկանում։ Նա պետք է գործարք
ընկնի։
Նա կործանում է Ռուսաստանը գործարքի չգնալով։ Ռուսաստանը մեծ դժվարության մեջ է հայտնվելու։ Նայեք նրանց տնտեսությանը։ Դուք նայեք Ռուսաստանում գնաճի։ Ռուսով եմ նա ցանկանում է գործարք ընկել։
Պարոն նախագահ, իսկ արդյոք ԱՄՆ պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի դեմ։
Պատժամիջոցներ կամ մաքսատուրքեր, կարծում եմ մաքսատուրքեր բառը շատ ավելի լավ է, քանի որ այն ավելի ուժեղ է պահում դոլարը։
Սրան ի պատասխան Ռուսաստանի նախագահը գովաբանելով նախագահ Թրամփին ասաց, թե պատրաստ է բանակցությունների եւ չի կարծում, որ ԱՄՆ-ի նախագահը նոր պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ։
Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня.
Իսկապես ավելի լավ կլիներ, որ մենք հանդիպեինք ելնելով այսօրվա իրողություններից եւ հանգիստ խոսեինք բոլոր այն ոլորտների մասին, որոնք հետաքրքրում են թե ԱՄՆ-ին, թե Ռուսաստանին։ Մենք պատրաստ ենք, բայց կրկնում եմ, առաջին հերթին իհարկե դա կախված է ամերիկյան ներկայիս վարչակազմի որոշումներից ու
ընտրությունից։
Հիմա ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպայի մասին։ Թրամփի մոտեցումը ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպայի նկատմամբ կենտրոնանում է ռազմական ծախսերն ավելացնելու վրա։ Նրա խոսքերը շատ երկրներ մեզ պարտք են մեծ գումարներ իրենց պաշտպանությունն ապահովելու համար, անհանգստություն են առաջացել դաշնակիցների շրջանում, հարցեր բարձրացնելով ԱՄՆ-ի պարտավորությունների հուսալիության վերաբերյալ։ Թրամփի այս մոտեցումը կարող է խթանել եվրոպական երկրների ռազմական ծախսերը, սակայն նաև հնարավոր է հանգեցնել հարաբերությունների թուլացման, եթե ընկալվի որպես ԱՄՆ-ի աջակցության նահանջ։ Հիմա Չինաստանի մասին, թեև Թրամփի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի վրա, նա խոսքերը Չինաստանի մասին արտացոլում են տնտեսական և անվտանգության հարցերի շուրջ կոշտ մոտեցում Չինաստանի նկատմամբ։ Նա նշել է, մենք Չինաստանից արդարություն չենք ստացել և դա պետք է փոխվի։ Այս խոսքերը ընդգծում են տնտեսական և հարկային հարաբերություններում արդարության և հավասարության վերականգնում ԱՄՆ-ի շահերը պաշտպանելու նրա ցանկությունը։ Ազդեցությունը ԱՄՆ-ի գլոբալ դիրքորոշման վրա։ Թրամփի արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, արտացոլում է ուժեղ առաջնորդության և ուղղակի գործողությունների մոտեցումը։ Տնտեսական լծակների ակտիվ օգտագործման դրա մոտեցումը դիվանագիտական հարցերի լուծման նպատակով համահունչ է Ամերիկան առաջին հերթին հայեցակարգին, որը կարևորում է ԱՄՆ-ի գլոբալ ազդեցության ամրապնդումը։ Այս մոտեցումը ենթադրում է ԱՄՆ-ի գերակայության վերականգնում, ինչը ենթադրում է Չինաստանի և Ռուսաստանի նման մրցակիցների զսպում առանց ռազմական ներգրավվածության։ Սա նաև ուժեղ ազդանշան է ուղարկում դաշնակիցներին, որ ԱՄՆ-ը կպաշտպանի իր շահերը, սակայն չի հանդուրժի անհավասարակշռություն դաշինքներում։ Մասնարարապես Թրամփը պահանջում է ՆԱՏՕ-ի երկրներից ռազմական ծախսերը հասցնել հնայի 5%-ի մակարդակի։ Թրամփի քաղաքականությունը որոշ երկրների համար կարող է դիտարկվել որպես կոշտ, սակայն ամերիկյան պահպանողականների համար, որի ղեկավարն այժմ ԱՄՆ-ի նախագահն է, նոր վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը ամուր ազգային ինքնիշխանության և անկախության դրսևորում է հստակ սահմաններով և պատասխանատվության հստակ չափանիշներով։ Այսօր իմ հյուրն է միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի գծով առաջատար փորձագետ Ալեկ Իգնատովը։ Շնորհակալություն, Ալեկ, հարցազրույցի համար։ Ռուսաստանի արձագանքը Հայաստանի արևմտյան ուղղությանը, ԱՄՆ-ը Հայաստան ռազմավարական համագործակցության խարտիայի ստորագրումից և Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի հնարավոր մեկնարկի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո Ռուսաստանը մտահոգություն հայտնեց արևմուտքի հետ Հայաստանի մերձեցման առնչությամբ։ Ռուս պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ դա կարող է խաթարել ռուս-հայկական հարաբերությունները և տարածաշրջանում կայունությունը։ Ինչպես կարող է Ռուսաստանը արձագանքել ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ Հայաստանի կապերի համապնդմանը և որքանով դա կարող է փոխել Հայաստանի հետ հարաբերությունների բնույթը։
Ну, Россия действительно об этом много говорила, и здесь речь идет о том, что Армения является членом ЕАЭС, да, и Россия много раз говорила о том, что
Ռուսաստանը իրոք շատ է խոսել այս մասին, և խոսքը այստեղ սրա մասին է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Ռուսաստանը բազմիցս ասել է, որ մի երկիր չի կարող միաժամանակ լինել և ԵԱՏՄ-ի, և Եվրամիության անդամ։ Այսինքն Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է լինել Եվրամիության անդամ, ապա պետք է դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից, քանի որ այդ կազմակերպությունների ներսում կանոնները, նորմերը և կարգավորումները բոլորովին տարբեր են։ Նրանք համատեղելի չեն։ Նույն խնդիրը ուներ, օրինակ, Ուկրաինան։ Բոլորս հիշում ենք այն պատմությունը, որ տեղի ունեցավ 2013 թվականին Եվրոպական ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Մոսկվայի ուղերձը շատ պարզ ու հասկանալի է, իսկապես երևի թե դա անհնար է պատկերացնել։ Մյուս կողմից ես տեսա Հայաստանի հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանը դեռ չի մտածում կամ ընդհանրապես չի մտածում Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մասին։ Ինձ թվում է, այստեղ հարցն այն է, թե ինչպես է Հայաստանը որոշելու իր ապագան, ինչպես է գոյատևելու, ինչպես է գործելու որպես տնտեսապես կայացած պետություն, որովհետև հիմա Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է։ Եթե նայեք Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև եղած տարբերություններին, ապա Հայաստանի ապրանքաշրջանառության ծավալները նրանց հետ տարբերվում են մի քանի անգամ։ Եթե չեմ սխալվում, դա 9 միլիարդ դոլար է 1 միլիարդի կամ 1.5 միլիարդի դիմաց։ Հիմա ստույգ թվերը չեմ հիշում, բայց Ռուսաստանի ու Եվրամիության միջև ապրանքաշրջանառության տարբերությունը հսկայական է։ Եվ սա ցույց է տալիս, թե որն է Հայաստանի տնտեսության հիմքը։ Հետևաբար այստեղ հարցը ավելի շուտ հենց Հայաստանին է վերաբերում, թե ինչպես է նա հաշվարկում իր տնտեսական և քաղաքական ռազմավարությունը, ինչպիսի ռազմավարություն է նա տեսնում իր համար երկարաժամկետ հեռանկարում։ Արդյոք այն կարող է եվրոպական շուկայով փոխ լրացնել այն կորուստները, որոնք կապված են Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հետ, Ռուսաստանի հետ ընդհանուր տնտեսական տարածքից հնարավոր դուրս գալու հետ։ Արդյոք սա հնարավոր է մի իրավիճակում, երբ Հայաստանը չունի ելք դեպի ծով, երբ Հայաստանը դեռ անվտանգության առումով ծանր վիճակում է գտնվում։ Իսկ ինչպես է դա տեղի ունենալու։ Ինձ թվում է, այն, ինչ հիմա կատարվում է, դեռևս նախ մոտ ապագայի հարց չէ, և երկրորդ դա կլինի Հայաստանի ներսում երկար քննարկումների արդյունք։ Այդ քննարկումները կլինեն ինչպես քաղաքական դասի շրջանում, այնպես էլ հասարակության մեջ։ Այն, ինչ հիմա կատարվում է, ավելի շատ նման է քաղաքական հայտարարությունների, որոնք դեռ չեն պաշտպանվում իրական քաղաքական քայլերով, առավելևս տնտեսական քայլերով։ Այսինքն, ես կասեի, որ սա երկարաժամկետ հեռանկարի
հարց է։ То, что сейчас происходит, это скорее политические заявления и пока не подкреплённые какими-то реальными политическими шагами и тем более экономическими шагами. То есть я бы сказал так, что это вопрос очень длительной перспективы, да.
А как по поводу вот ОДКБ, как вы считаете, вот Армения заморозила фактически отношения с
Ինչ կարծիք եք հապկի մասին? Հայաստանը փաստացի սառեցրեց հապկի հետ իր հարաբերությունները։ Կարելի ասել, փաստացիորեն այնտեղ հարաբերություններ չկան, եւ շատ հաճախ այս մասին խոսում են Հայաստանի տարբեր ղեկավարները, նրանք ասում են, թե վաղ թե ուշ ամենայն համանկարությամբ մոտ ապագայում Հայաստանը դուրս կգա հապկից։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կզարգանան հարաբերությունները հապկի հետ?
Скоро будущем выйдет из ОДКБ. А вот как вы считаете, как будет отношение с ОДКБ?
Я всегда говорил о том, что это может произойти.
Ես միշտ ասել եմ, որ դա կարող է տեղի ունենալ եւ դա կլինի ավելի շուտ խորհրդանշական քայլ, քանի որ մի կողմից կա հապկն ու Հայաստանի անդամակցությունն այս կազմակերպությանը, իսկ մյուս կողմից կան Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև երկկողմ համաձայնագրերը անվտանգության ոլորտում։ Ու որքան որ ես եմ հասկանում, դեռ ոչ ոք չի նախատեսում չեղարկել անվտանգության ոլորտին վերաբերող այս համաձայնագրերը։ Հենց այս համաձայնագրերն են օրինակ, որ կարգավորում են ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում։ Հայաստանը կարող է դուրս գալ հապկից, եւ դա կարևոր խորհրդանշական քայլ կլինի հենց Հայաստանի համար, բայց դա չի հանգեցնի Ռուսաստանի հետ գոյություն ունեցող երկկողմ անվտանգային համաձայնագրերի վերանայմանը։ Սա առանձին այլ հարց է։ Եթե Հայաստանը դուրս է գալիս հապկից, դա ինչ որ քայլ է։ Արդյոք դա կհանգեցնի Հայաստանի հետագա որոշակի ինտեգրմանը արևմտյան անվտանգության համակարգերին, թե ոչ, մենք չգիտենք, բայց սա քայլ է այդ ուղությամբ։ Բայց մյուս կողմից, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ավելի առաջ գնալ այս ճանապարհով ու որպեսզի հնարավոր մի օր դառնա Եվրամիության անդամ, իհարկե պետք է ամբողջությամբ վերանայի անվտանգության ոլորտում իր երկկողմ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Իսկ արդյոք դա տեղի կունենա, թե ոչ, մենք չգիտենք։ Կա արդյոք հիմա նման հարց հայ հասարակության ներսում, հայ քաղաքական շրջանակներում։ Ես սա դեռ չեմ տեսնում։ Այսինքն, մարդիկ կան, որ խոսում են այդ մասին, բայց կան արդյոք լուրջ գործողություններ այս ուղությամբ։
Если какие-то серьёзные действия в этом направлении, я пока не вижу этого.
Ну, вы знаете, даже вот премьер-министр
Да գիտեք, նույնիսկ Հայաստանի վարչապետը ժամանակին հապկը որակել է որպես Հայաստանի անվտանգության սպառնալիք։ Ինչպես կարող եք սրանից հետո ասել, որ Հայաստանի այնտեղից դուրս գալու լուրջ նախանշաններ չեք տեսնում?
Серьёзных признаков, что Армения выйдет.
Мне кажется, что нет, я считаю, что Армения может выйти из ОДКБ. Это возможно, я всегда бы
Ոչ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է դուրս գալ հապկից, դա հնարավոր է, ես միշտ սա ասել եմ։ Ինչ վերաբերում է սպառնալիքին, ապա ինձ թվում է, որ Հայաստանի բողոքները հապկից վերաբերում էին նրան, որ հապկը անարդյունավետ դուրս եկավ, այլ ոչ թե որ այն իրենից վտանգ է ներկայացնում։ Այսինքն, Հայաստանն ասում է, որ հապկը ի վիճակի չի եղել պաշտպանել Հայաստանը, երբ երկիրը այդ պաշտպանության կարիքն ուներ։ Հապկը հավաքական անվտանգության կազմակերպություն է, ինչ վտանգ կարող է դա ներկայացնել Հայաստանի համար։
То есть это какую угрозу она может представлять Армении?
Ну, большинство членов ОДКБ
Апки անդամներից մեծամասնությունը ամենայն համարականությամբ այնքան էլ բարեկամական չի տրամադրված Հայաստանի հանդեպ։ Ինչ է կարծում, նրանք ավելի սերտ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ։
В отношениях с Азербайджаном.
Ну, В реальности это возможно действительно так, да,
но Իրականում դա իսկապես կարող է այդպես լինել, բայց այստեղ ավելի շուտ անձնական գործոն կա, որը կարծում եմ դուք եք հասկանում։ Եթե նույն հարցը ուղեք ՀԱՊ երկրների ղեկավարներին, նրանք հավանաբար կասեն, որ իրենք խնդիր ունեն ոչ թե Հայաստանի, այլ Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Ասեմ, որ այնպես չէ, որ նրանք ադրբեջանամետ դիրքորոշում ունեն, կան օբյեկտիվ իրողություններ, այս կազմակերպության նկատմամբ Հայաստանի կողմից կամ բողոքներ, դրանք հասկանալի են։ Կան նաև բացատրություններ Ռուսաստանից և Բելարուսից, այն երկրներից, որոնք վերջին շրջանում հանդես են գալիս որպես այս կազմակերպության հիմնական, այսպես ասած, խոսնակներ։ Այս բացատրությունները նույնպես հայտնի են, բայց նորից եմ ասում, ինձ թվում է, որ ՀԱՊԿ-ը ավելի շուտ խորհրդանշական պատմություն է։ Դա քաղաքական քայլ է։ Եթե Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, դա կլինի քաղաքական քայլ, ինչը, այսպես ասենք, կհանգստացնի հայ հասարակության այն հատվածին, որը կարծում է, որ Ռուսաստանը կամ ռուսամետ կազմակերպությունները չկարողացան իրենց դերը խաղալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 2020-ին ու ավելի ուշ 2023-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ։
В 2020 году, между Арменией и Азербайджаном, в 2020 году и позднее в 2023 году.
Ну, это утверждается также и разными...
Բայց դա հաստատվում է նաև տարբեր սոցարցումներով, այնպես որ սա սոս Հայաստանի բնակության մի մասը չէ, այլ հայերի ճնշող մեծամասնության կարծիքն է, որ ՀԱՊԿ-ը և նույնիսկ Ռուսաստանը ոչ մի կերպ չեն աջակցել Հայաստանին, այլ ընդհակառակ աջակցել են Ադրբեջանին այս հակամարտությունում։ Դե ինչ անցնենք մեկ այլ հարցի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումը Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջերս կայացած հանդիպմանը Ռուսաստանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կվերականգնվեն և կբարելավվեն, եթե դա կարելի այդպես բնութագրել։ Լավրովը մի քանի լավատեսական հայտարարություններ արեց ուղղված ապագային, սակայն երկու երկրների միջև իրավիճակը ես կասեի շարունակում է լարված մնալ։ Հավատո՞ւմ եք Հայաստանի հետ հարաբերությունները վերականգնելու Ռուսաստանի մտադրությունների անկեղծությանը և կա արդյոք համանականություն, որ Հայաստանը կընդունի նրա հետ հարաբերությունները բարելավելու Ռուսաստանի նոր փորձերը, հաշվի առնելով ներկայիս դինամիկան։ Ինչպես կմեկնաբանեք Լավրովի լավատեսական հայտարարությունները երկու երկրների միջև էական դրական փոփոխությունների բացակայության պայմաններում, խնդրեմ։
Значительных положительных изменений между двумя странами, пожалуйста.
Я воспринимаю это скорее как политическую риторику. Мне кажется, что главный интерес России сейчас состоит в том, чтобы сохранить то статус-кво, которое существует между Россией и Арменией. То есть Россия, Армения.
Ես սա ավելի շատ ընկալում եմ որպես քաղաքական հռետորաբանություն։ Ինձ թվում է, որ այժմ Ռուսաստանի հիմնական շահը Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող ստատուս քվոյի պահպանումն է։ Այսինքն Հայաստանի համար Ռուսաստանը մնում է հիմնական տնտեսական գործընկեր, իսկ տնտեսական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են, և Ռուսաստանի համար դա կարևոր է պահպանել։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը նույնպես կցանկանար պահպանել իր ռազմական ներկայությունը Հայաստանում գնալով զիջումների։ Ահա թե ինչու է ռուսական կողմը պատրաստ դուրս հանել իր սահմանապահներին Հայաստանից։ Այսինքն Ռուսաստանը պատրաստ է որոշակի զիջումների գնալ անվտանգության ոլորտում, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ կցանկանար պահպանել իր ռազմական ներկայությունը։ Սա շատ կարևոր է, և ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, որ նրանք սպասողական մոտեցում են ցուցաբերում։ Սպասում են, թե ինչ փոփոխություններ կլինեն հայ հասարակության մեջ, որքանով կայուն կլինեն Փաշինյանի դիրքերը և ինչ նոր քաղաքական ուժեր կհայտնվեն Հայաստանում, որովհետև պարզ է, որ Ղարաբաղի հետ տեղի ունեցած իրադարձությունները լրջորեն փոխեցին Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Այն ռուսամետ ուժերը, որոնք նախկինում իշխանության էին, կորցրել են վստահությունը և իրենց քաղաքական հեռանկարը։ Միգուցե Հայաստանում նոր քաղաքական փոփոխություններ լինեն, որոնք կազդեն ռուս-հայկական հարաբերությունների վրա, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը դա հասկանում է։ Ռուսաստանը հիմա Հայաստանի հետ հարաբերություններում ոչ մի կարևոր բան չի կարող անել։ Ռուսաստանի համար կարևոր է պահպանել այն, ինչ կա այժմ, և թույլ չտալ ռուս-հայկական հարաբերությունների վատթարացում։ Եվ Ռուսաստանի համար կարևոր է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում որոշակի հավասարակշռություն պահպանելը, Նրա համար, որ այս երկու երկրների միջև նոր էսկալացիա չլինի, որովհետև ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը դրանում ուղղակիորեն շահագրգռված չէ։ Մոսկվան հասկանում է, որ խրված է Ուկրաինայում, բավականին թույլ դիրքեր ունի և չի կարող, այսպես ասենք, անվտանգության որևէ լուրջ երաշխիք տալ, երաշխիք, որ կարող էր տրամադրել ավելի վաղ շրջանում։ Այսինքն, Ռուսաստանը չափազանց զբաղված է Ուկրաինայով։ Հասկանալի է, որ այն հայտարարությունները, որ անում է Հայաստանը, ապագայում Եվրամիությանն անդամակցելու կամ կուրսը փոխելու, Եվրաինտեգրման կուրս բռնելու մասին, իհարկե Ռուսաստանում կառաջացնեն գրգռվածություն և քննադատություն։ Սա երկկողմ հարաբերությունների խնդիր կդառնա։ Բայց նորից ասեմ, ինձ թվում է, որ եթե այս կուրսը հիմնված լինի ավելի շատ ռետորաբանության վրա, քան իրական գործողությունների, ապա սա էլ ավելի շատ կլինի քաղաքական հայտարարությունների ու քաղաքական հրետորաբանության թեմա, բայց չի հանգեցնի երկկողմ հարաբերությունների իրական վատթարացման։ Ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը չի ձեռնարկի գործողություններ, որոնք ուղղված են այդ հարաբերությունների վատթարացմանը։ Նկատի ունեմ, որ չի կիրառի որևէ պատժամիջոցներ, որևէ լուրջ սահմանափակումներ, քանի որ դա ձեռնտու չէ իրենց։ Բայց եթե իսկապես լուրջ քայլեր լինեն ուղղված Հայաստանի և Արևմուտքի մերձեցմանը, իհարկե դա կարող է հանգեցնել երկկողմ հարաբերությունների վատթարացման։ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ բան անել, բայց դրանք լինելու են տնտեսական քայլեր։ Ու դարձյալ Ռուսաստանի համար շրջանակները այդքան էլ մեծ չեն, քանի որ ձեռնտու չէ գործել ի վնաս այն իրավիճակում, երբ Հայաստանը այլ երկրների հետ առևտրի միջանկյալ գործընկեր է, այնպես որ ես մեծ փոփոխություններ չեմ ակնկալում։ Ռուսաստանը կսպասի, թե ինչ կլինի Հայաստանի ներսում։ Ավելի շուտ չի սրի իրավիճակը երկկողմ հարաբերություններում, փորձելով պահպանել այն հավասարակշռությունը, որը կա հիմա, բայց դժվար թե կարողանա ավելին առաջարկել, քանի որ այն, ինչ կա երկու երկրների միջև, արդեն շատ է։ Ռուսաստանը, ինչպես արդեն ասացի, Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է, և հավանաբար այդպես էլ կմնա տեսանելի ապագայում։ Բայց դժգոհություններ շատ են լինելու։ Ինչպես արդեն ասացի, Հայաստանի և Արևմուտքի ցանկացած մերձեցում կառաջացնի Ռուսաստանի դժգոհությունն ու կբերի քաղաքական հայտարարությունների։ Բայց դրանք կմնան քաղաքական հայտարարություններ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չկան իրական քայլեր, որոնք կհանգեցնեն անհանգստության կամ մտավախությունների, իրական մտահոգությունների, որ այս ստատուս քվոն կարող է իրականում փոխվել Արևմուտքի հետ Հայաստանի փող գործակցության արդյունքում։
Но раздражения будет много, да, как я сказал, любое сближение России, простите, Армении с Западом будет вызывать раздражение и будет вызывать политические заявления, но они будут останутся политическими заявлениями до тех пор, пока не будет каких-то реальных шагов, которые приведут к беспокойству или там, к опасениям, к реальным опасениям со стороны России, что действительно может это статус-кво измениться в результате взаимодействия Армении с Западом.
Ну, сейчас встреча премьер-министра Армении Пашиняна с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Премьер-министр встретился, значит, с генеральным...
Тима Андра Дарнанг, НАТО и Гелхавор Картуар Марк Рютте и Хет Хаястани Варчапет Пашиняни Хандипмана. Хаястани Варчапет Давосум Хандипеле, НАТО и Гелхавор Картуар и Хет. Евхайтарел, вор НАТО и Евхаястани Мичев, Амагорцакцюне, Калеборе. Հայաստանի անվտանգության համար ի դեպ նման հայտարարություններ հնչում էին նաև Հայաստանի նախորդ իշխանությունների օրոք։ Նրանք նույնպես նմանատիպ հայտարարություններ էին անում։ Հիշում եմ, որ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, որ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները Հայաստանի անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից են։ Ինչպես կարձագանքի Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների խորացմանը, մենք տեսնում ենք, որ կա այդպիսի խորացում։ Օրինակ, Հայաստանի բարձրաստիճան զինվորականները շատ հաճախ են այցելում ՆԱՏՕ, այնտեղ հանդիպումներ ունենում, նույնիսկ խորհրդակցությունների մասնակցում։ Ինչ կարծիքներ ու գնահատականներ կան Ռուսաստանում այս խնդրի վերաբերյալ։
Встречаются там даже участвуют в совещаниях. Вот какие мнения и какие, значит, оценки есть в России по этому поводу?
Мне кажется, что вы знаете прекрасно, какое отношение в России к НАТО. Но я бы хотел сказать, что вы видите, что НАТО даже не может договориться о гарантиях безопасности для Украины, а тема Армении, мне кажется, занимает совсем периферийное
значение. Ինձ թվում է, դուք լավ գիտեք, թե Ռուսաստանում ինչպիսի վերաբերմունք կա ՆԱՏՕ-ի հանդեպ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ՆԱՏՕ-ն չի կարողանում պայմանավորվել նույնիսկ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների շուրջ։ Իսկ Հայաստանի թեման ինձ թվում է նրանց համար անկեղծ ասեմ երկրորդական տեղ է զբաղեցնում։ Ուստի ինձ թվում է, Ռուսաստանը հասկանում է, որ այս ամենը իրատեսական չէ, նկատի ունեմ Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև ինչ-որ ինտեգրումը։ Հնարավոր է համագործակցություն, իհարկե, Ռուսաստանն էլ է ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցել մինչև 2014 թվականը, գոյություն ունի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհուրդը և այլն։ Հարաբերությունները այժմ այլ են, Ռուսաստանը շատ հստակ քաղաքականություն ունի, որ տարածաշրջանում արտաքին խաղացողներ չպետք է լինեն։ Խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ Ուստի նորից եմ ասում, որ իհարկե սա ռետորական սրացումների կամ ինչ-որ մեկնաբանությունների պատճառ կարող է դառնալ։ Բայց եթե ուղղակի այցեր կամ շփումներ լինեն, ապա ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը դրանք ուղղակի կանտեսի։ Եթե դրա հետևում որևէ լուրջ բան չկա, ապա ինչու որևէ կերպ մեկնաբանել։ Ես Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև լուրջ համագործակցության իրական հեռանկարներ դեռ չեմ տեսնում։ Քանի որ դուք տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի միջև, և դուք ունեք Թուրքիան։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է ու Հայաստանի հարևանը։ Հասկանալի է, որ ցանկացած լուրջ համագործակցություն այստեղ կախված կլինի Թուրքիայի դիրքորոշումից։ Եվ ես չեմ կարող պատկերացնել, որ Թուրքիան կարող է, այսպես ասենք, ինչ-որ կառուցողական դեր խաղալ այս հարցում։
Сотрудничество здесь будет упираться в позицию Турции. Да, и я не пока не представляю, что это Турция может здесь, скажем так, играть какую-то конструктивную роль.
Вот отношения Армении с США. Недавно
Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները վերջերս ստորագրված ռազմավարական համագործակցության խարտիա նոր դարաշրջան է նախանշում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, մտցելով ժողովրդավարության, անվտանգության և տնտեսական զարգացման աջակցությունը, նույնիսկ եթե Ռուսաստանը դա համարում է Հարավային Կովկասում արևմուտքի միջամտության փորձ, որքանով կարող է այս գործընկերությունը նշանակալից լինել Հայաստանի համար, հաշվի առնելով Ռուսաստանի և նրա դաշնակիցների հնարավոր հակազդեցությունը, ինչպես է գնահատում այս խարտիայի ստորագրումը։
Ну,
а отношения между Арменией и США сохранятся независимо и будут развиваться независимо от позиции России. Мне кажется, что здесь скорее вопрос о том, какое содержание готово вложить в эти отношения сами.
Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները կպահպանվեն և կզարգանան անկախ Ռուսաստանի դիրքորոշումից։ Ինձ թվում է, որ այստեղ հարցն ավելի շուտ այն է, թե Միացյալ Նահանգները ինչ բովանդակություն է պատրաստ ներդնել այդ հարաբերություններում։ Այսինքն, այստեղ հարցը ոչ թե Ռուսաստանին է վերաբերում, այլ Միացյալ Նահանգներին։ Ինչ են նրանք պատրաստ ներդնել, ինչ իրական ներդրումներ են պատրաստանել այս ռազմավարական գործընկերության մեջ։ Պատրաստ են օրինակ օգնել Հայաստանին դառնալ ավելի էներգետիկ անկախ պետություն, ստեղծել անկախ էներգետիկա, ստեղծել պրոցեսներ Հայաստանի ներսում, որը նրան կդարձնի օրինակ Ռուսաստանից ավելի քիչ կախված։ Պատրաստ է արդյոք Միացյալ Նահանգները ներդրումներ կատարել այս ամենի մեջ։ Եվ շատ տարբեր խոսակցություններ կան այն մասին, որ հարցը այն է, թե ինչպես է այս ամենը կիրառվելու գործնականում։ Ուստի կարծում եմ, այստեղ հարցը Ռուսաստանի մասին չէ։ Ռուսաստանը կարող է դա դիտարկել բացասաբար կամ զգուշությամբ կամ փորձել անտեսել, բայց դա ավելի շուտ այն հարցն է, թե արդյոք ամերիկյան տարբեր վարչակազմերը ինչպես են պատրաստ գործել այս ուղղությամբ։ Այժմ Թրամփի վարչակազմի դիրքորոշումը ինձ համար այդքան էլ հասկանալի չէ։ Թե ինչ կլինի Թրամփի օրոք հայ-ամերիկյան հարաբերություններում, ինչպես կզարգանան այս հարաբերությունները, այնքան էլ պարզ չէ։ Եկեք տեսնենք։ Ես կնախընտրեի սպասել ու տեսնել, թե ինչ կլինի հետո, բայց ինձ թվում է, որ Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի կապերը այնքան խորն են, որ դա կարծես առանձին պատմություն լինի։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը դաշնակից է կամ դաշնակիցեր, ու Ռուսաստանը տնտեսական գործընկեր է։ Բայց հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգներում հայկական սփյուռքի ազդեցությունը, սա միշտ կլինի երկկողմ հարաբերությունների շատ կարևոր տար, և միշտ կլինի ցանկություն ու ձգտում ամերիկյան վերնախավի որոշ հատվածի մոտ աջակցելու և զարգացնելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Բայց մյուս կողմից այստեղ կան օբյեկտիվ խնդիրներ։ Դուք ինքներդ եք հասկանում դա։ Սրանք խնդիրներ են տարածաշրջանում Հայաստանի գոյության հետ կապված։ Ինձ թվում է, որ տնտեսական համագործակցությունը շատ կարևոր է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների համար։ Թեև հարց կա, ինչպես ասացի, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները պատրաստ տնտեսապես օգնել Հայաստանին։ Բայց հարց է նաև, թե օրինակ ինչպես է Միացյալ Նահանգները պատրաստ օգնել Հայաստանին անվտանգության ոլորտում։ Իսկ հիմա սա առաջին հերթին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Եթե Թրամփի վարչակազմը կարողանա առաջ տանել այս հարցերը եւ հասնել ինչ-որ վերջնական գետի, կարծում եմ, որ դա հսկայական առաջընթաց կլինի Հայաստանի համար։ Եվ սա Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների հետագա խորացման համար ինչ-որ նոր հարթակ կամ բազա կստեղծի։ Որովհետև եթե Հայաստանը ավելի ամուր դիրքերում լինի տարածաշրջանում եւ իրեն ավելի ապահով զգա, ապա կունենա նոր տնտեսական հնարավորություններ կապված տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների բացման, տարածաշրջանային առևտրին Հայաստանի մասնակցության եւ տարածաշրջանային փոխգործակցության հետ։ Եվ Միացյալ Նահանգների համար Հայաստանում ներդրումներ կատարել ավելի հեշտ կլինի։ Սա նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ հարաբերությունների համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է։
Նոյե էկոնոմիչեսկի վազմոժնոստի վ սվիզի տամ ս открытием տրանսպորտնых маршрутов в регионе, да, в связи с участием Армении в региональной торговле, региональном взаимодействии. Соединенным Штатам будет проще инвестировать в Армению, и это тоже будет неким новым толчком для двусторонних отношений. Поэтому мне кажется, что это очень важно.
Ну вот, видите, вот сейчас новым госсекретарем США стал Марко Рубио, который известен как проармянский настроенный сенатором.
Ամենը նոր պետքարտուղար է դարձել Մարկո Ռուբիոն, ով նախկինում հայտնի էր որպես հայամետ սենատոր, երկար տարիներ աջակցել է հայկական հարցին ԱՄՆ սենատում եւ նույնիսկ պաշտպանել է մի բանաձև, որը նախատեսում է պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ։ Կարծում եմ, նա չի կարողանա փոխել իր դիրքորոշումը, կարծում եմ կշարունակի պահպանել այն։ Նա նորեկ չէ հայկական հարցերում, ամեն դեպքում նա հստակ պատկերացնում է, թե ինչ է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, հայ-ադրբեջանական պատերազմը, Լեռնային Ղարաբաղը։ Նա բազմիցս աջակցել է Հայաստանին այս հարցերում։ Ինչպես եք գնահատում նրա դերը, ինչ կարծիքի եք այս մասին։
Արմենско-ադրբեջանսկայ վայնա, Նագորնի Ղարաբաղ, он много раз поддерживал вот эти вопросы со стороны, поддерживал Армении. Вот как вы оцениваете его роль? Вот что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, как бы я, например, много слежу за Россией, потому что я занимаюсь Россией, и в России тоже очень со стороны.
Итак, Олинак, я շատ եմ հետևում Ռուսաստանին, քանի որ գործ ունեմ Ռուսաստանի հետ։ Եվ Ռուսաստանում էլ, ասենք, ռուսական ընդդիմության մի մասի կողմից ինչ որ ակնկալիքներ կային, կամ հիմա էլ կան Մարկո Ռուբիոյի կերպարի հետ կապված, քանի որ նա հանդիպել է ռուսական ընդդիմության բազմաթիվ ներկայացուցիչների հետ և խորապես տեղյակ է թեմայից։ Բայց մյուս կողմից, որքան հասկանում եմ, պետք արտուղա Ռուբիոն թիմի անդամ է։ Եթե դառնում ես վարչակազմի անդամ, ապա ամենակարևորը հավատալի մնալն է այն գծին, այն քաղաքականությանը, որը վարվում է այս վարչակազմի կողմից։ Արդյոք Մարկո Ռուբիոն մասնակցելու է Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականության ձևավորմանը։ Մենք դա դեռ կտեսնենք։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես կդասավորվեն հարաբերությունները Ռուբիոյի և Թրամփի կամ Ռուբիոյի և Թրամփի ազգային անվտանգության նոր խորհրդականի միջև, որն է լինելու պետ դեպարտամենտի ընդհանուր դերը արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ինձ թվում է, այս հարցերի պատասխանները դեռ չկան։ Մենք գիտենք, որ նման հարաբերությունները տարբեր կերպ էին դասավորվում նախկինում։ Օրինակ, Օբամայի օրոք ազգային անվտանգության խորհուրդը ու Սպիտակ տունը միշտ գլխավոր դեր են ունեցել։ Այսինքն, պետք արտուղալու ոնը ինչ որ առումով միշտ հերո էր մնում առանցքային որոշումների կայացումից։ Դեռ կտեսնենք, թե ինչ կլինի այս վարչակազմի օրոք։ Դա ուղղակի ժամանակի հարց է, բայց դա նաև Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունների հարցն է։ Հասկանալի է, որ հիմա նրանց հիմնական առաջնահերթությունը Ուկրաինան է։ Դրանք նաև առևտրային հարցեր են։ Կլինի Հայաստան առաջնահերթությունների թվում, դեռ կտեսնենք, բայց մինչ այժմ ես նման բան չեմ լսել։ Ինձ թվում է, որ ընդհանուր առմամբ պետք է կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե ինչ է անելու եւ ասելու հենց ինքը Սպիտակ տունը, քանի որ հենց Սպիտակ տունն է ձևավորելու քաղաքականությունը։
В целом нужно ориентироваться на то, что будет делать и говорить сам Белый дом, да. И вот нас, потому что именно он будет формировать политику.
Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным для решения вот конфликта на Украине, подчеркнув необходимость.
Дональд Трамп պատրաստականություն է հայտնել հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, լուծելու ուկրաինական հակամարտությունը, ընդգծելով մարդկային կորուստները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Ես շատ մեծ լավություն կանեմ Ռուսաստանին, որի տնտեսությունը անկում է ապրում, եւ նախագահ Պուտինին։ վերջացրեք այն հիմա եւ դադարեցրեք այս անհեթեթ պատերազմ հակառակ դեպքում դա միայն կվատանա, ասում էր Թրամփը։ Թեպետ փորձագետները կասկածում են, որ դիվանագիտական արագ լուծում հնարավոր է։ Ինչպես է գնահատում Պուտինի հետ բանակցությունների հարցում Թրամփի մոտեցումը եւ որոնք են նրա հաջողության հեռանկարները։
Ինչպես подхода Թրամփа к переговорам с Путиным и каковы его перспективы на успех?
Ну, то, что происходит, я имею в виду заявления для прессы и посты в Твиттере, это скорее попытка использовать момент, что называется, прихода, связанный с приходом к власти и теми ожиданиями.
Այն ինչ տեղի է ունենում, նկատի ունեմ մամուլին ուղված հայտարարությունները, գրառումները Twitter-ում, ավելի շուտ փորձ է օգտագործել պահը, ինչպես ասում են, կապված իշխանության ստանձման հետ եւ դրա առնչությամբ ամբողջ աշխարհում գոյություն ունեցող ակնկալիքների հետ։ Թրամփից մեծ փոփոխություններ են ակնկալում։ Ակնկալվում է, որ նրա որոշակի խարիզման թույլ կտա լուծել արտաքին քաղաքական հարցերը։ Սա փորձ է օգտվել այդ ակնկալիքներից, բայց առայժմ ես կասեի, որ այդ ակնկալիքները չեն հաստատվում իրական առաջարկներով, քանի որ ոչ ոք չգիտի, թե որն է Թրամփի իրական ծրագիրը։ Ինչպես է նա պատրաստվում ավարտել այս պատերազմը։ Այսինքն Թրամփը խաղում է, այսպես ասենք, հիմնականում իր հանդիսատեսի էմոցիաների վրա, բայց ինձ թվում է, որ դա նրա ոճն է։ Ռուսաստանում այս ոճը հաճախ անվանում էին մեգաֆոնային դիվանագիտություն, երբ քաղաքական գործիչները պաշտոնական ալիքներով շփվելու փոխարեն սկսում էին օգտագործել Twitter-ը կամ այլ լրատվամիջոցներ որոշակի ազդանշաններ հաղորդելու համար։ Ռուսաստանում այս ոճը երբեք չի հասկացվել կամ չի աջակցվել։ Այսինքն սա այսպիսի էմոցիոնալ ոճ է, որը Թրամփի օկտին չի խաղում այս իրավիճակում։ Ինձ թվում է, թե Ռուսաստանը, թե Ուկրաինան կոնկրետ առաջարկներ են ակնկալում, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները ցանկանում վերջ տալ այս պատերազմին։ Իսկ սեղանին դեռ ոչինչ չկա։ Միայն զգացմունքային հայտարարություններ կամ Twitter-յան գրառումներ են։ Մենք դեռ որևէ արդյունք չենք տեսել։ Այսինքն ինձ թվում է, որ Կրեմլը բավական զգուշավոր է արձագանքում Թրամփի ասացներին։ Հասկանալի է, որ նրանք դժվար թե ի պատասխան կոշտ հայտարարություններ անեն, թեև Թրամփի ասացի բովանդակությունը կարող է նրանց դուր չգալ։ Բայց առայժմ ես չեմ տեսնում, թե դա ինչպես կարող է կառուցողական ինչ-որ բանի հանգեցնել։ Այսինքն պատերազմը դադարեցնելու կոչերը միանգամայն ճիշտ են, բայց պատերազմը ավարտելու համար դիվանագիտական շատ լուրջ աշխատանք է պետք։
Может не нравится содержание того, что говорит Трамп, но пока, скажем так, я не вижу, как это может вывести на конструктив, да. То есть призывы к окончанию войны, они являются абсолютно правильными, но для того, чтобы закончить войну, нужна очень серьезная дипломатическая работа.
Ну вот он пригрозил вот
нас парнацել է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, եթե վերջինը հրաժարվի բանակցությունից, եթե մենք գործակ չկնքենք, ես շուտով այլ երկ չեմ ունենա, քան բարձր հարկեր, մաքսատուրքեր եւ պատժամիջոցներ սահմանել այն ամենի վրա, ինչ Ռուսաստանը վաճառում է ԱՄՆ-ին եւ մյուս մասնակից երկրներին, ասել է նա։ Սա ինրումն առանց այն է նշանակալի տնտեսական պատժամիջոցների, որոնք ԱՄՆ-ը սահմանել է 2022 թվականից, որքանով կարող են արդյունավետ լինել լրացուցիչ պատժամիջոցները եւ կա արդյոք վտանգ, որ դրանք կարող են այլ ավելի կոշտ դիրքորոշում առաջացնել Ռուսաստանի
կողմից։
Ну, во-первых, объем торговли между Россией и США после 2022 года минимальный. И если даже Трамп обложит тарифами то, что осталось, это не будет иметь какого-то большого эффекта. Это скорее навредит американской экономике. Поэтому...
Դե նախ 2022 թվականից հետո Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը նվազագույնի է հասել։ Ու եթե նույնիսկ Թրամփը մաքսատուրքեր սահմանի մնացածի վրա, դա մեծ ազդեցություն չի ունենա։ Սա ավելի շուտ կվնասի ամերիկյան տնտեսությանը։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այստեղ շատ լուրջ ազդեցություն կամ հեռանկար կա։ Ավելի հավանական է, որ Թրամփը ավելի ագրեսիվ փորձի կիրառել երկրորդական պատժամիջոցների մեխանիզմը, դրանք կիրառելով Ռուսաստանի հետ առևտուր անող երկրների կամ ընկերությունների նկատմամբ, այլ ոչ թե հենց ամերիկյան ընկերությունների։ Եվ այստեղ նույնպես շատ խնդիրներ կան, քանի որ Թրամփը ամենայն հավանականությամբ ստիպված կլինի կոնֆլիկտի մեջ մտնել այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին են Թուրքիան, Հնդկաստանը, Չինաստանը ու Պարսի ծոցի երկրները։ Սրանք այն երկրներն են, որոնք Ռուսաստանի գլխավոր տնտեսական գործընկերն են դարձել։ Այդ շարքում կլինեն նաև Հայաստանի նման երկրներ։ Եթե Միացյալ Նահանգները երկրորդական պատժամիջոցներ կիրառի ռուսական ներմուծման վրա, այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք օգնում են Ռուսաստանին գնել երկակի նշանակության ապրանքներ, այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք առևտուր են անում Ռուսաստանի հետ, ապա դա կարող է ազդել նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վրա. Հայաստանի, Ղրղստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի։ Հետևաբար, դեռ լիովին պարզ չէ, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է գնալ նման խստացման։ Գուցե Միացյալ Նահանգները պատրաստ լինի լարել իրավիճակը Չինաստանի հետ, բայց արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինի լարել իրավիճակը, օրինակ, Հնդկաստանի հետ։ Սա շատ մեծ հարց է։ Պատրաստ են արդյոք նրանք ավելի կոշտ գործողություններ ձեռնարկել նախկին խորհրդային միությունում Ռուսաստանի դաշնակիցների դեմ։ Սա նույնպես մեծ հարց է։ Կա նաև նավթի գնի հետ կապված պատմություն, բայց այստեղ կրկին շատ հարցեր կան, քանի որ Ամերիկան այժմ նավթի հիմնական արտադրող է։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում նավթի արդյունահանման արժեքը բավականին բարձր է։ Միացյալ Նահանգները առաջին հերթին ինքը շահագրգռված չէ նավթի գների անկմամբ, որովհետև դա կարող է հանգեցնել հենց Միացյալ Նահանգների ներսում արդյունահանման նվազմանը և նավթի ներմուծումից Միացյալ Նահանգների կախվածության մեծացմանը։ Այսինքն, այսպես ասենք, Թրամփը իսկապես կարող է երկրորդական պատժամիջոցների միջոցով փորձել մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Բայց նորից ասեմ, այդ միջոցների ազդեցությունը, էֆեկտը կարող է բավական հետաձգված լինել ժամանակի մեջ։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է արդեն 3 տարի և այն կարող է շարունակվել ևս 2 տարի։ Եվ այսպես ասենք, 3 տարի անց ինձ թվում է, որ արդեն հասկացողություն կա, որ այդ պատժամիջոցները չեն ներկայացնում ինչ-որ կախարդական բաղադրատոմս, որը կարող է հանգեցնել պատերազմի հանկարծակի դադարեցմանը։ Պատժամիջոցները չեն դադարեցրել պատերազմը, և նոր պատժամիջոցները դժվար թե ստիպեն Ռուսաստանին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և անել դա ամերիկյան կամ ուկրաինական պայմաններով։ Ամենայն հավանականությամբ դա տեղի չի ունենա։
Не привели к остановке войны и вряд ли новые санкции, потому что Россия сядет за стол переговоров на американских или украинских условиях, да, что, скорее всего, этого не произойдет.
Ну вот, готов ли Владимир Путин пойти на уступки?
Владимир Путин патрасте гнал зичумный, похзичумный, а раз похзичман банакцюнер, ну ваки аннаринен. Ինչ եք կարծում, այսինքն երկու կողմից էլ պետք է լինեն փոխզիջումներ, դա պարզ է, բայց մինչ այժմ դա տեսանելի չէ։ Պատրաստ է արդյոք Ռուսաստանի նախագահ փոխզիջումների գնալ, Մոսկվայից մենք ոչինչ չենք լսում դրա վերաբերյալ։
Пойти на компромисс. Ничего, мы ничего не слышим из Москвы.
Мы не видим, во-первых, пока никаких публичная позиция России не меняется уже довольно давно. Да, и никаких новых требований мы также не видим. Да, но с другой стороны, мы видим, что позиция Украины постепенно меняется. Украина еще недавно отказывалась от
переговоров. Ռուսաստանի հանրային դիրքորոշումը բավականին երկար ժամանակ է, ինչ չի փոխվել, ու մենք պահանջներ նույնպես չենք տեսնում. Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի դիրքորոշումը աստիճանաբար փոխվում է։ Մինչև վերջերս Ուկրաինան հրաժարվում էր տարածքների վերաբերյալ որևէ փոխզիջումից, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինան սկզբունքորեն պատրաստ է քննարկել հրադադարի ռեժիմը, փաստացի ճանաչելով իր տարածքների մի մասի կորուստը, պայմանով, որ արևմուտքը Ուկրաինային որոշակի անվտանգության երաշխիքներ կտա։ Սա շատ լուրջ փոփոխություն է ուկրաինական դիրքորոշման մեջ։ Անցյալ տարի նման բան չի եղել։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը չի փոխվում, բայց տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի դիրքորոշումը աստիճանաբար փոխվում է։ Սա իսկապես կարևոր փոփոխություն է։ Կարծում եմ, որ Պուտինը իհարկե պատրաստ է բանակցությունների։ Նա չի կարող պարզապես հրաժարվել դրանից։ Իսկ Ռուսաստանը միշտ ասել է, որ պատրաստ է խոսել առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների հետ։ Ու եթե Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին առաջարկի երկխոսություն Ուկրաինայի հարցում, ապա նրանք կհամաձայնեն դրան։ Այլ հարց է, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը այս բանակցություններից։ Արդյոք Ռուսաստանը կարծում է, որ իրոք կարող է ձեռք բերել իրեն ձեռնտու պայմանավորվածություններ, որոնք, ասենք, գոնե մասամբ կհանգեցնեն նրա պահանջների բավարարմանը։ Ինձ թվում է, որ Ռուսաստանում բավականին թերահավատորեն են մոտենում դրան, քանի որ Մոսկվայում տեսնում են, որ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ մտածում է Ուկրաինայում հրադադարի մասին, այլ ոչ թե համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի կնքման։ Մի համաձայնագիր, որը կլուծի բոլոր այն խնդիրները, որոնք հանգեցրին պատերազմի բռնկմանը։ Նույնը տեղի է ունենում Ուկրաինայում։ Ուկրաինան նույնպես ցանկանում է կայուն և լուրջ երաշխիքներ, որոնք կկանխեն պատերազմի նոր էսկալացիան։ Միացյալ Նահանգներում մենք այժմ տեսնում ենք միայն կրակադադարեցնելու եւ ասենք հետագա զարգացումների պատասխանատվությունը Եվրոպայի վրա դնելու ցանկություն։ Արդյոք սա կաշխատի եւ ինչպես կաշխատի դեռ պարզ չէ։ Բայց ցանկությունների այս անհամապատասխանությունը, այսինքն մի կողմից Միացյալ Նահանգների հետ ինչ որ համապարփակ գործարք կնքելու Ռուսաստանի ցանկությունը, մյուս կողմից իրավիճակը հնարավորինս շուտ սարեցնելու Միացյալ Նահանգների ցանկությունը, կարող է հանգեցնել նրան, որ բանակցությունները երկար ժամանակ պահանջեն, ու կարող են նաև անարդյունավետ լինել։ Այնպես որ այսպես կասեմ, իսկապես, ինչպես դուք ասացիք, Պուտինի դիրքորոշումը նույնպես պետք է փոխվի։ Փոխվում է նաև Ուկրաինայի դիրքորոշումը, բայց Միացյալ Նահանգները նույնպես պետք է ավելի լուրջ տեսլական ներկայացնի, թե ինչպես են պատկերացնում Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը։
Поэтому я бы сказал так, что действительно позиция, как вы сказали, позиция Путина должна тоже меняться, позиция Украины меняется, но Соединенные Штаты также должны представить некое более серьезное видение того, как они представляют себе завершение войны в Украине.
Շնորհակալություն, Օլեգ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր ու հաջողություն եմ մաղթում, ցտեսություն։
Ժողովի վամ ուդաչի։
Շատ շնորհակալ եմ, ցտեսություն։
Ավարտեցինք իրաքնահայերուսականը, ձեզ հետ հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։
Բարև ձեզ, ազատության հյուրն է Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեկլարյանը, շնորհակալ եմ։ Բաքվի ռազմական դատարանում մեկնարկել են դատավարությունները, ինչու մենք չենք տեսնում միջազգային հանրության իրավապաշտպան կառույցների գնահատականները։
Նախ դատավարություն ասելով միշտ չակերտավոր նկատի ունենք, որովհետև դա չի կարող դատավարություն կոչվել։ Երկրորդը, ինչու միջազգային արձագանք չենք տեսնում, նախ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը այդ առումով չկա, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները պաշտոնապես չեն զբաղվում, գործընկերներին, միջազգային կառույցներին չեն դիմում, երևացող եւ չերևացող դիվանագիտություն չեն վարում, բնականաբար արդյունք չլինելու։ Երկրորդը, քանի որ նույն միջազգային շրջանակները այն միտումը ունեն, այսպես ասեմ, մտայնությունը ունեմ, որ չակերտավոր խաղաղության պրոցեսին նմանատիպ գործընթացները կարող են վնասել, եւ Ալիևն էլ բավականին լավ կարողացել է մանիպուլացնել, արդյունքում բավականին բարձր հանդուրժողականություն կա Ալիևյան հանցագործությունների հանդեպ, ընդ որում նաև Արցախի ժողովրդի բռնի տեղահանման լայն առումով ցեղասպանության ու հայրենազրկման հանդեպ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 1.5 տարի անցել է, ոչ մի պատիժ Ալիևը չի կրել։ Եվ սա նաև այն պատճառով է, որ հատկապես արևմտյան շրջանակների համար նախընտրելի էր այդ ելքը, ռուսական կողմն էլ այլ, այսպես ասած, պատճառներ ուներ հանդուրժողականության ու աջակցության համար, եւ ամենակարևորը բոլորը նայում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումներին, որը շատ ցավալի ու անընդունելի դիրքորոշում է։
Դուք ասում եք, երևացող, չերևացող դիվանագիտություն չի վարվում գերների վերադարձի ուղղությամբ, բայց օրինակ հանրությունը վերջին պահին իմացավ, որ Երևանը վետո էր դրել կոպ համաժողովը Բաքու անցկացնելու որոշման վրա, այնքան մինչև Ադրբեջանը չհամաձայնեց այդ մի քանի տասնյակ գերիներին վերադարձնել։ Դա չերևացող դիվանագիտության օրինակ չէ, ինչպես իշխանություններն են վստահեցնում, որ ամենօրեն զբաղվում այդ հարցով։
Այո, չերևացող դիվանագիտության օրինակ է, բայց մենք չտեսանք այս ընթացքում, նկատի ունեմ այդ դրվագից հետո, 23 թվականին դեկտեմբերից հետո, այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանք երբեմն առիթի ծառիթ կծկտուր խոսքեր լինում են, բայց իմ տպավորությամբ դրանք ուղղակի ցուցադրման համար են, որ ցույց տան այդ հարցով զբաղվում են։ Խոշոր առումով Հայաստանի իշխանությունների եւ Ալիևի համար այս հարցը Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր համաձայնագրի ստորագրման փաթեթի մեջ է գտնվում, թե որքանով կոշտ է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումը գերիների վերադարձի մասով։ Ես անկեղծորեն չեմ կարող ասել, բայց տպավորություն ունեմ, որ կոշտ չէ, դա հիմնական պայմաններից չէ, առնվազն առ այսօր որքան հրապարակային, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական տեղեկություններ տրվել են համաձայնագրի նախագծի վերաբերյալ, կարծես թե որևէ դրույթ չկա գերիների վերաբերյալ այնտեղ։
Չկա, պարոն Բեկլարյան, ճիշտ եք, դա հրապարակային էլ է ասվում, բայց միաժամանակ նաև ասվում է, որ խաղության պայմանագիրը հենց դրա համար է, այդ էջը փակելու համար է, այսինքն այդ փաստաթուղթը ենթադրելու է նման հարցերը, խնդիրները լուծել։
Լավագույն տարբերակում խաղաղության համաձայնագրերը անդրադառնում են հակամարտության բոլոր հիմնական բաղադրիչներին և արդար լուծումներ են ապահովում։ Բայց սա այդ տարբերակը չէ, որովհետև շատ հստակ, շատ նեղ խաղաղության համաձայնագիր է, որտեղ շահառուների հիմնական մասը ներկայացված չէ, ներառական չէ, խնդիրների հիմնական մասը չեն լուծվում։ Օրինակ, Արցախի ժողովրդի վերադարձը, դա կարող է լինել նաև հայերի վերադարձը Ադրբեջան, ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստան կամ փոխհատուցումներ, այնքանով որքանով հակամարտության պատճառով են իրենք տեղահանվել, լքել եւ այլն, սեփականության իրավունքներ եւ այլն, մշակութային ժառանգության պաշտպանություն, կատարված հանցագործությունների հետաքննություն, դա կլինի քրեական պատասխանատվություն, թե ճշմարտության հանձնաժողովի միջոցով եւ այլն, ու նմանատիպ դասագրքային, այսպես ասած, հակամարտության կարգավորման հետ հակամարտային հաշտեցման բավականին լավ օրինակներ կան ու միջազգային փորձ կա, բայց ամենակարևոր հարցը Ադրբեջանում տիրապետող հակահայ հայատյաց ֆաշիստական քաղաքականությունն է, պետական, որը գլխավոր գաղափարախոսությունն է կամ գլխավոր հիմքն է բոլոր այս 35 տարվա հանցագործությունների կամ նույնիսկ մի քիչ ավելի, եւ քանի դեռ այդ գաղափարախոսությունը արմատախիլ չի արվել ադրբեջանական պետական համակարգից եւ հասարակությունից, մենք խաղաղություն չենք կարող ունենալ։ Ու սա բոլորը պետք է հասկանան, եւ Հայաստանում, եւ միջնորդները, եւ հակառակը Ալիևը համարձակվում է նույնիսկ մեզը մեղադրում ֆաշիզմի մեջ, երբ իրականում շատ ներառական ժողովրդավարական հասարակություն ենք մենք, եւ եթե այստեղ նույնիսկ որոշակի ատելություն կա ադրբեջանցիների դեմ, դա ուղղակի ռեակտիվ ատելություն է, քանի որ Ադրբեջանում անընդհատ գեներացվում է պետական մակարդակով ատելությունը։ Ես դրա համար կարծում եմ, որ մենք խաղաղության ճանապարհով չենք գնում, ցավոք սրտի։
Մենք այդ թեմային դեռ կվերադառնանք մինչ այդ նորից ռազմական դատարանում Բաքվի ընթացող գործընթացի մասին։ Դուք օրինակ որևէ միտում տեսնում եք Ռուբեն Վարդանյանի գործը առանձին քննելու համար։
Հստակ է, ոչ թե միտում, այլ իրենք էլ հայտարարել են, որ առանձնացրել են, ի սկզբանե միասնականեր, հետո առանձնացրել են ընդհանուր գործից, տվյալ դեպքում կարծես թե 15-ի կամ 14-ի գործից, եւ Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությունը, որը կատարվեց իր ընտանիքի միջոցով մեկ շաբաթ առաջ, առաջին նիստից առաջ, հստակ ցույց էր տալիս նաեւ իր տեղեկություններն ու իր տպավորությունն էլ, որ իրեն առանձին կերպով են թիրախավորում եւ որպես առանձին գործ են դիտարկում։
Նկատելի է նաեւ Արայք Հարությունյանի վրա կենտրոնացումը, արդեն երկրորդ անգամն է միայն նրան ինչ որ ցուցմունքներ են վերագրում, ապա մեջբերումներ անում, մասնավորապես որ նա իբր ասել է, թե Գյանջան հրթիռակոծելու որոշումը ինքը չի կայացրել։ Պարոն Բեկլյան, ինչ նպատակ ունի սա։
Հստակ է, որ նախքան նիստերը քարոշչական նախապատրաստություն է եղել տարբեր իրավիճակներում, տարբեր դրվագներով, և գլխավոր թիրախները Ռուբեն Վարդանյանն ու Արայիկ Հարությունյանն են։ Կարծում եմ պատահական չեն այս անձին կընտրվել, նաև իրենց փորձառությունից ելնելով եւ այլն, եւ քրեական գործերով կամ մեղադրանքներով պայմանավորված, բայց այստեղ հստակ միտում կա նաև Արայիկ Հարությունյանին, այսպես ասած, հակահերոս կամ դավաճան ցույց տալու շատ հստակ օրինակ, երբ երեք իրենք հաղորդագրությունը տարածեցին, իբր ուղիղ խոսք եմ մեջբերում Արայիկ Հարությունյանից, որ նա ասել է, որ մնացած գերիներից, բանտարկյալներից որևէ բողոք չի լսել առողջության վերաբերյալ, այն դեպքում, երբ նրանցից մի մասը միջնորդել են այսպես կոչված տնային կալանք ստանալու ամբողջական մեկուսացումից կամ կալանավորման փոխարեն, խափանման միջոցը փոխելու, բայց բոլորս գիտենք եւ ես էլ գիտեմ նույնիսկ տարբեր միջազգային կառույցների հետ շփման արդյունքում, ընտանիքների հետ շփման արդյունքում, որ առնվազն այս 8-ը ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրենք ամբողջապես մեկուսացած են, միայնակ են իրենց խցերում, որևէ շփում չունեն իրար հետ։ Այդ պարագայում ինչպես կարող էր Արայիկ Հարությունյանը այդպիսի բան իմանալ ու այդպիսի բան ասել։ Սա հստակ միտում է, որ այսպիսի իբր ճակերտավոր ցուցմունքներով իրենք անընդհատ փորձում են մեր մեջել լրացուցիչ խնդիրներ ստեղծել, պարակտում, նարատիվներ ձևավորել, նոր օրակարգեր ձևավորել եւ այլն։ Ու այս հարցում բոլորս պետք է զգուշ լինենք, որ կուլ չտանք ադրբեջանական խայծը։
Դուք նրանց ազատ արձակելու ինչ որ հերանկար տեսնում եք, թե կուզ այս գործընթացի ավարտին, օրինակ, երբ կլինեն վճռներ։
Հերանկար կա, բայց նախ առանց ճակերտավոր դատապարտման հնարավոր չէ, նաև հաշվի առնելով Ալիևյան ռեժիմի փորձը գերիների վերադարձման տեսանկյունից, նույնիսկ այն գերիները, որոնք արագ վերադարձվել են, հապշտապ 1-2 օրում ճակերտավոր դատապարտվել են, հետո ներում են ստացել եւ վերադարձվել։ Նաև Ալիևի հայտարարությունը կա, հիշում եք, 23 թվականի մայիսի 28-ին Բերձորում, երբ հայտարարեց, որ եթե հանձնեն, համաներում կլինի եւ այլն, բայց ես տեսնում եմ, որ դատելուց հետո չեմ կարծում, թե իրենք միանգամից ազատ են արձակելու։ Սա շատ կարևոր, այսպես ասած, լծակ կամ խաղակարդ է Ալիևի ձեռքին, որը փորձելու է տարբեր զիջումներ կործել Հայաստանից կլինի, թե այլ միջնորդող կողմերից, եւ իմ կարծիքով ամենահավանական տարբերակը այն է, եթե Հայաստանի իշխանությունները պնդեցին հնարավոր համաձայնագրի ստորագրման դեպքում, որ միգուցե իրենք վերադարձվեն կամ իրենց զգալի մասը, բայց ես մինչև հիմա խիստ կասկածում եմ, որ համաձայնագիր է ստորագրվելու, որովհետև Ալիևը համաձայնագիր չի էլ ուզում։ Ալիևը պրոցեսն է ուզում եւ պրոցեսի ընթացքում ստացած զիջումները, ոչ ավելին։ Մյուս տարբերակը Հայաստանի իշխանությունների հետ միջանկյալ ինչ-որ գործարքի գնալ կամ միջնորդ երկրների հետ, եթե բավարար ճնշում լինի այդ երկրների կողմից, Ռուսաստան կլինի, ԱՄՆ կլինի, ԵՄ-ն շատ ավելի քիչ հավանական է, բայց կրկին դրա համար առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այդ հարցով շատ լուրջ զբաղվի, իսկ ես չեմ տեսնում այդ քաղաքական կամքը։
Բայց կարող է չէ նաև հակառակը լինել, Ալիևը պայմաններ դնի կամ դրած լիներ, որ ազատ կարցակենք, եթե սա անեք, նա անեք։
Հնարավոր է, չեմ բացառում, բայց ես չգիտեմ, թե ինչ պայմանների մասին է կամ ճակերտավոր ինչ քաղաքական առևտրի մասին է խոսքը։ Ես ավելի շատ կարծում եմ, որ մեր բոլոր գերիներին իրենք օգտագործում են որպես պատանդ, տարբեր առիթներով օգտագործելու են, թե քարոշչական նպատակներով, թե նաև տարբեր տեսակի ճնշումներ գործադրելու կամ ճակերտավոր զսպում կիրառելու նպատակով։ Հաշվի առեք, որ Ալիևը ինչքան էլ հանցագործ է ու ցեղասպան է, միևնույն է, բավականին ռացիոնալ մտածողություն ունի եւ հասկանում է, որ մեկ օր քրեական արդարադատությունը իր դուրնել է ծեցելու։ Վաղ թե ուշ մենք հասնելու ենք նրան, որ օրինակ միջազգային քրեական դատարանը Ալիևին կարող է պատասխանատվության կանչել եւ Ալիևի կատարածումներին։ Միգուցե նաեւ իրենք այսպիսի ապագա սցենարներին են պատրաստվում, որպեսի հնարավորինս կարողանան կառավարել իրենց հանդեպ հայաստանյան եւ միջազգային ճնշում։
Քննարկվում է Մինսկի խմբի լուծարումը եւ հայկական կողմը դեմ չէ, եթե դա արվի խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո, թեև դուք ասում եք, որ այդ սցենարին չեք հավատում, դուք սկզբունքային խնդիր տեսնում եք։
Իհարկե, սկզբունքային խնդիր տեսնում եմ նախ այս պահին քննարկվող բանակցվող համաձայնագրի բովանդակության մեջ, ինչպես նշեցի, հակամարտության հիմնական հարցերի ճնշող մեծամասնությունը չի լուծվում այս համաձայնագրով։ Օրինակ, հակամարտության միջուկը եղել է Արցախի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության հարցը, հավաքական իրավունքների, բնականաբար նաև Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, որը ուղիղ փոխկապակցված է իրավունքների եւ անվտանգության հետ։ Եթե այս հարցին անդրադարձ չկա, բնականաբար դա պետք է տեղի ունենա վերադարձի միջոցով։ Վերադարձ պետք է լինի, որպեսզի կարողանանք քննարկել մեր հայրենիքում մեր իրավունքների ու անվտանգության երաշխավորման հարցերը։ Եթե կատարված հանցագործություններին եւ փոխադարձ մեղադրանքներին անդրադարձ չկա, եթե Ադրբեջանում տիրող հայատյացության քաղաքականության վերացմանը անդրադարձ չկա, իդեպ, որի մասին խոսել են միջազգային բազմաթիվ կառույցներ, մասնագիտացված, այդ թվում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը միջանկյալ որոշումներով ընդունել է, որ Ադրբեջանում կա պետական քաղաքականություն հայերին ապրելու։ սա հստակ է, եւ կրկին, եթե սրան անդրադարձ չկա, եթե օրինակ հաղորդակցությունների բացմանը անդրադարձ չկա, որը ադրբեջանական պահանջների մեջ է, կարելի ասել նույնիսկ մեխն է, որպեսզի իրենք Նախիջևանի հետ ու Թուրքիայի հետ Նախիջևանի միջոցով անարգել կապ ունենան. Եթե սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսին անդրադարձ չկա, թեև զուգահեռ որոշակի գործընթացներ կան, բայց խոշոր առումով այդ հարցը չի լուծվում այս փաթեթով, կրկին թողնվում է ապագային, իսկ ապագայում կարող են նաև այս չլուծված խնդիրների պատճառով նոր հակամարտություններ հրահրվել կամ օգտագործվեն դրանք։ Ինչպես է հնարավոր սա անվանել խաղաղության համաձայնագիր։ Էլ մնացածի մասին չեմ խոսում, անհետ կորածներ, գերիներ, մշակութային ժառանգություն, մասնավոր հանրային սեփականություն եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը հարցեր են։
Դե բացատրությունը բերվել է մասնավորապես օրինակ արցախցիների վերադարձի մասով, որ այդ հարցը բարձրացնելը նույնիսկ խոչընդոտ է խաղաղության պայմանագրին, որտեղ դա մի անիրատեսական բան է։
Հենց այդ նույն մարդիկ, գործող իշխանությունները Իսպանիա եւ նաեւ որոշ միջնորդներ մտածում էին, որ Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը, իրավունքների անվտանգության հարցը խոչընդոտ է, դրա համար իրենք աջակցեցին, որ Արցախի ժողովուրդը բռնի տեղահանվի։ Այսինքն, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Արցախը վզկապ է եղել կամ բեռ է եղել հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի համար, շատ հստակ է, չէ՞, իր մտածողությունը։ Ես էլ դրա համար ասում եմ, իրենք աջակցել են ցեղասպանությանը։
Ես կրկին շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի հետ։